Radio Okapi.
Ya kile kana beno someka tuka na kujibula ba radio na beno. Bet me futura be matondo mingi ngato akeleve. Beke na kulanda Radio Okapi Radio Angemba. Pe konsomusier Afrika kenan tola kinzunzulu. Ya kile kana kwa bansangu yae. Beta tubila ntete mokanda yae yang kaka kimvoka Amnesty International. Meka tona kubasisa. Mingina meta dila ya kile kamvita ya bilumbu sambanu. Ya makisa banti ya nzenza salaka na mbonza kisangani. Sangwa nkaka bubu yae ya kile mingi yae ya mbuta vital kamere. Bemeza ba kile ntolisi ya nzwa kinzunzi ya ndimese pela mingi. Na kupona mantoto rabita Kongo Kinshasa na kata kimvuka yanza ya kena kulandilaka mambu ya bantu wa nkangu. Mpena kizunga Tanganyika mingi na bwana yao ya kimfumo mbanza Kalemie. UNICEF mebongisa manaka mingi ya mfunu sama kusadisa kiteso ya mafunda makumi samba na mvimba ya bana ya kena kumona bampasi ya mtu na mtindu. Mpena benyoso kena kulanda beto beka tulajaka tafutive makutu sama kuzabanda na yao. Ya kile kamutu na bitume katuka na kuzabisa yao konsomusier Afrika kena ntola kinzunzulu ya kesamu na kopesa beno bantangu na bitu ya ina ndinga ki Kongo. Kongo kepesa diaka vemu tukiese talankufu ya ngindu ya mukanda nkaka ya bantangu wa kimvuka yanza Amnesty International. Mekatuwa na kubasisa na dibaku ya kubanzila bambula makumi zoli na tanu tuka makesa banti ya nzenza nwana kabilumbu sambano mvimba na mbanza kisangani kaka na kati ya mukanda yai ya kileka Amnesty International kena kudiyufula samu na inki masonga keleve na diambu yai mpe mbonga batu wankaka ya baka kampasi kena kukingaka tuka bamvula makumi zoli na tanu yai ya mepesa maka nteteve bumvonzi ya kena kulanda kana be kena kuzaba yao tina kilumabubu yai na bizunga nkaka ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Bonso na kizunga ya Ituri, wapi bimpumbula kode kofu wakabatu sambanu na chocho buwala kena kiteso ya ba kilometre makumi tatu na tanu na kukuma tekito rajugu na kati ya batu ina ya meba kalufwa ii ya vwanda kabanketo pe mwana mosi ya fiuti ya kileka kuna kutita mekuma mingi tuka ngona mosi wapi kaka mposo mosi batu kuminatanu mevitsaka miona bao. Na kivu wazulu mabuta tinaka mvita ya mekumaka na mbanza goma na Bukavu. Mpina mnjonga na yao, baki na kuzinga bubia na mpasa kuluta. Mingi na bisika batu la kabau. Awa na bwala kimfumu Kinshasa na Beni na Bunia na Kalemie mpe na bansi ya nzenza. Bonso na Burundi, Uganda tojaka Tanzania. Ntsonga sifa maguro na ngeni na napluriju mambu.
Tuadisi ya makabu, bantwenya, bakento, pe bamfumu ya bapalata, kuizaka tadisa manyongo na bau na ntwala ya baviolansi, yina kena kuningisa kitini yai, inki baviolansi kena kumonika na kukufwa ba civil, na kubaka bakento na kingolo, na kutini na enkangu na bitini na bau, na kuziona babima, na kubebisa mabuala, pe bamambu ya nkakankaka. Na kulandilaka bantutinaka mvita na goma pe na Bukavu, mambu yai mezingila mingi. Luya lufwa na sala nyoso, samu na kubotula bitini sika bambe ni meku kifuandisa. Samu eti, luzolo na bau kele ya kufutukisa na mabuala na bau. Kakalakani yankaka ina bau kuizaka bimisa na masolo yai, kele kukondwa kufuanda ya bantuadisi ya makabu na bazoni sika meku kifuandisa bambeni, na bamasolo pe na manaka nyonsu ya diplomasi. Nkangu ya kitini yai, zona pe kubaka kifulu, ntete kutula diboko na nguizani, mingi mingi na kati ya Washington na insi ya Kongo na ina metadila matadi antalu, na kati ya Doha na insi ya Kongo, na kati ya Nairobi na insi ya Kongo, mpena bifulu nyonso, bake kuiza fimpa kiuvu ina. Yakele mutindo kuiza katuba, Joseph Kinzo, mosi ya binatindinga ya bapalata, ya dikabu ya Grand Kivu.
Mpena kivu ya ntikuna, yakele nzwa bisalu ya CCR, ya mebongisa manaka nkaka diaka na kale, manaka sabna kupesa lusadusu, ya mpamba na kiteso batu mafunda makumi nsambwadi manaka ya metadira mingi bana katuka kubutuka na bau tiba yai ya melungisaka mvula 15 kubutuka banzo yai ya lusansu wa meponama ya kile mingi iya mingi bushushu nyabibwe mpena numbi bana ya kileka ya mebakaka bampasi nantango mvita yae ya ba M23 mekotisaka nantoto nabitwa Congo Kinshasa nantadisa nchi ya Rwanda na napulirishu mambu ya kange kepesa beto ntangu yae ya nkuna beto Blaise Shinda ni Kambala.
Dinaka ya nswalu ya ikeguza sala bangonda tatu na kulandilaka mutume bandisa yao, CICR yina kena kubanza kukabula kukondwa difuta bilongo na bainjo mavimpi peba lupitalu, samu ya sadisa na kupesa lusadusu mavimpi na bantu ina lualaka na masasi, na bakento babuemba, na bantu ya bumputu pe na bana ina mekondwa bibuti. Na kulandilaka honorele mara, mfumu ya banfilemi ya inja mavimpi ya bushushu, yina kena kusepela na kukwiza ya dinaka yae, na bilumbu yae bao kena kulutisa baka kakalakani mingi, yina mekubwisa inja mavimpi yae. Nkangu kile diaka vena diluaku ya kubaka lusadusha mavimpi ya mbote na manima ya bapiyaj. Bima bisadulu pe bilongo kile diaka vee. CICR kena kupesa kaka ve bilongo, kansi yao kena kupesa pe maboko na bainjo mavimpi meba kama na kale, samu ya kuiza diatisa. Kimvuka bainisa kinzenza ya Croix Rouge, meba kapembebe ya bisadi nyoso bainjo mavimpi iya yai. Patrick Makengo, mosi ya baofisi ya mavimpi ya CICR ya delegasyo ya Sidi Kivu, kuisa kazabisa eti, na ngonda ya tatu, bao vwanaka na bazoni ya mavimpi zole ya kale, na manima ya fimpulu ya bantatu ya nswalu, ina bao kuisa kasala, ya kuisa kamonika eti, ti bainjo mavimpi mingi kuandaka diatisa na bakakalakani
beto tubila mpeku bokota yai ya mingi ntumankangu tiovel lotika sambu na kukonda lukingelo ya mebwela mabilumbu yai na mbanza kisangani bwala kimfuma kizunga chopo ya nditendula kanyosu yai ya vwanaka na lukuta kanu ya nzwa kinzonja simamaka mazono awa na mbanza kinchasa ya kileka beno landa yai ya ntumankangu tiovel lotoka Tendula kana kinzo nzolo ya mkuna beto Michel Kifinda Ngoi na mambu nyoso ya kena kuluta kuna na mbanza Kisangani. Yakina kiluma mazona nzwa kinzo nzindi makadiaka na kubwela bilumbu sabu na luyalu ya mbula matadi ya mepesa maka na maboko wa makesa vwanapewa pulusu mingi na kizunga ya Ituri ya vwanapena kivwa zulu mpena ntuala kulunguka mbote mbote mukanda ya yantiku ya kile mbuta vital kamire bemeza vantwadisi ya nzwa kinzonzi ya sepela kamingi na mutindu ya ntoto nabitwa Kongo Kinshasa mepona manakati ya kimvoka yanza ya kina kulandila kabantu wankangu samu na ntwadisi yae ya nzwa kinzonzi kupona mayai ya Kongo Kinshasa na kati ya kimvoka yae tapesa diaka ntwa mpema luaku na ntina beto na kutendula mbote mbote mambo akena kulutaka awa na ntina beto mingi na ndamu na yawa ST mpena banti ya nkaka ya ntoto na beto Afrika na kizunga Tanganyika UNICEF kinto diti Caritas Development jibula kavona kamazon na mbonza kalimi sambu na kutandina mpe kusadisa kiteso mafunda makumi sambanu ya bana ya bibuti na baume fuaka to ya mevilaka na ntangu ya mvita vwanda kakena kuluta, banampe ya luzungu na bau, mekumaka mpasi ya kuluta, na kutala maswana ya ntangu nyoso, bankindu na kati ya makanda, bisika ya kunata bau, mebongisama na batikituwa bonso, kalemi ya vwanda pina nyuzu, plote ya mpinga, ngeso laka, tinkuni na beto pole munanga, lakini tumwa na beto ntangu nyoso na mbanza kalemi.
Ngemi katuko na kuzabisa yao mpangi konso musiara Afrika, dinaka yae ya bangonda kumi na uvwa, tasalama na mwa ntoto ya mavimpi ya Kalemi, Nyemba, Mpenyunzu, na kulanda bantangu ya mekumi na beto awa na mesa ya Kisalu, bani afitu kiteso ya mafunda makumi sambanu, ya kena kumona mpasi, mpeba ankaka kiteso ya nkama zole, ya mebasikaka na ndonga ya bimvuka ya bimpumbulu, tabaka lusadusu ina, baleke ya bankento kiteso ya mafunda tatu, ya bame bakaka na ngolo, tudiaka ya mebutaka, tauzwa mpima lwa ku na njila dinaka yae, samda kubongisa luzingu na bao, nyonso ina, nedibanta ya kumanisa mamu mbuyambi ya ketu bama kampe kuvutula bana ina na mabuta na bau mingi na kati na bau tavutuka na nzonkanda na kulanda bantendule antwadisha dinaka yai mbuta Bernard Kalonda samla kumanisa mpangi konsom siara Afrika yafana kuzabisa ti na njile ya dinaka yai ya kebaka kalusadusu ya nzo ya ketalaka mambu ya ngimba PBF na nkufi luyalu ya nti na beto kile munisa luzolo na yao ya mbote na lusadusu ya banti tudia kabimvuka kepesaka yao maboko kifonusu UNICEF ya kubungisa luzungi ya konsom wana nkatu kuzaba kisina na yandi.
Awa na bwala kimfumo Kinshasa, makesa kena kutaninaka nzadi na beto akungu, babulaka mazuzi ngolo, mfuma kumina barumbu, mpeba nkingi nandi, na kutara nyosu yae ya kieleka mbuta Christophe, lo mami, melo makakati, baka ngampi bitumba ngolo kupesama na makesa yai ya bulaka yandi disuma mbuta yai ya fwandaka kupesa ntua na batu wa fwandaka kena kutunga mwanzo musi ya mungkiti na balabala na baubika kisaluina. Na bisika nyuswa bemekatuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungo ya kilika bonso konso ntangu betu mefutula bema tondo mingi befonsimba tilu sadusu na njila mashini ya fwandaka bampangi na betu depse vita ya fwandaka pe bili landri betu pebeto konso musi ya Afrika fwandaka na ntua la kinzo nzolo bemekatuna kulanda yao mefutula matondo mingi na pele kipe la mundo ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya jid mistake bilandang kumar.